je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta nudimo vam neobjašnjivu priču o iseljavanju nekadašnje vojne bolnice u centru Sarajeva bez da je o svemu konsultovana struka. Ključna je riječ prezime Izetbegović. U susret odlaska članova vlade Aleksandra Vučića u Banja Luku čućete podsjećanje na sve nesuglasice koje su zemlje u regiji imale u godini za nama. Odgovaramo i na pitanja zašto su povratnici u Bosni i Hercegovini nakon 20 godina mira još uvijek na meti, te hoće li Kolašin uz prvu dionicu autoputa dobiti i Chinatown. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocijenilo je danas kao skandaloznu i ratno huškačku izjavu odlazećeg ministra odbrane Hrvatske Ante Kotromanovića. U vrijeme kada se Srbija i njen premijer Aleksandar Vučić kao i cijeli region zalažu za mir i stabilnost i pomirenje, šokirani smo da ministar odbrane Hrvatske govori o nekontrolisanom naoružavanju, čime se direktno upućuju prijetnje Srbiji. Navedeno je u saopštenju ministarstva. Srbija nije ni nervozna ni uplašena, a nadamo se da to neće biti ni Hrvatska kada Srbija preduzme odgovarajuće zaštitne i odbrambene mjere. Kotromanović je danas za regionalnu TV mrežu N1 u Zagrebu komentarisao izjavu premijera Srbije, koji je povodom toga što Hrvatska nabavlja balističke rakete rekao da je pozvao zemlje regiona da se ne naoružavaju i zamolio Sjedinjene Države da Hrvatskoj ne isporučuje oružje. Kotromanović je rekao da Srbija nema razloga za nervozu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će tražiti ocjenu ustavnosti prijedloga opšte kolektivnog ugovora koji su usaglasili Federalni sindikat i Udruženje poslodavaca. Premijer Fadil Novalić.
Naše mišljenje ovako, socijalno-ekonomski partneri imaju drugo, sud, Ustavni sud je nadležan da arbitrira je li ovo, znači u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije danas je usvojila program ekonomske reforme za period 2016-2018 koji je usklađen sa smjernicama koje je dostavila Evropska komisija. Protiv Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, Splitsko-županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu zbog ratnog zločina, gotovo pola godine nakon što ga je Australija izručila Hrvatskoj. Vasiljković je optužen da je kao komandant jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih jedinica, odnosno kao komandant nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih jedinica Alfa, postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavlja da je tokom juna i jula 1991. godine u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, kao i tokom februara 1993. u Bruškoj kod Benkovaca mučio, zlostavljao i ubijao zarobljene pripadnike Hrvatske vojske i policije. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Zorana Bogdanovića, Milana Đokića, Ljubišu Ikića i Branislava Tršića tereti za zločine protiv čovječnosti u Janji u periodu 1992-1994. godina. U optužnici se navodi da su optuženi od aprila 1992. do septembra 1994. godine kao pripadnici MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva Janje na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijsko federalno tužilaštvo saopštilo je danas da je policija pronašla tragove eksploziva, ručno napravljene pojaseve i otisak prsta osobe koja je umakla nakon terorističkih napada u Parizu. Tragovi su pronađeni u jednom stanu u Briselu 10. decembra. Osumnjičeni organizator tih napada je stanovnik Brisela Saleh Abdelsalam, koji je još uvijek u bjekstvu. Identitet muškarca koji je ubijen ispred policijske stanice u Parizu juče još sa sigurnošću nije utvrđen, saopštio je francuski tužilac. Tužilac François Molen rekao je da je ubijeni muškarac sa sobom imao lični dokument Tunisa, a u mobilnom telefonu njemačku SIM karticu. Njemačke vlasti identifikovali su 18 tražilaca azila među 31 osobom osumnjičenom za napade u njemačkom gradu Kelnu u novogodišnjoj noći. Šef policije rekao da je među uhapšenima 9 muškaraca iz Alžira, 8 iz Maroka, 5 Iranaca, 4 Sirijaca, 2 Njemca, po jedna osoba iz Iraka, Srbije i Sjedinjenih Država. Sumnjiče se za krađe i napade. Do sada niko nije osumnjičen za navodne seksualne napade u Kelnu za novu godinu koji su izazvali bijes javnosti. Politički manifest nacističkog lidera Adolfa Hitlera, Mein Kampf, od danas je ponovo dostupan u Njemačkoj 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Njemačka ministrica obrazovanja Johanna Vanka izjavila je da će novo kritičko izdanje Hitlerovog političkog manifesta pomoći u razbijanju mitova o nacističkom lideru. Ipak, jevrejske organizacije kritikovali su ovu odluku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sebija Seka Izetbegović, supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, nova je direktorica kliničkog centra u Sarajevu. Očekivan izbor za sve poznavaoce političkih prilika uz podatak da je ova doktorica bila i jedini kandidat. Njeno imenovanje je tek posljednje u nizu s predznakom političko, kaže Dženana Halimović i dodaje da su dobre pozicije sada rezervisane ne samo za podobne, već i za najmilije.
Da se kadrovska politika u Bosni i Hercegovini određuje prema podobnosti, više niko ni ne krije. Već mjesecima se javnost priprema na to da će želja Sebije Izetbegović da postane direktor najvećeg kliničkog centra u Bosni i Hercegovini biti ostvarena, a da će opća bolnica, na čijem je čelu do jučer bila, biti spojena s tom institucijom. I tako se polako ostvaruje prognoza smijenjenog direktora opće bolnice, doktora Bakira Nakaša, koji je kazao kako se sve radi po konceptu, citiramo, unaprijed dogovorenom negdje na nekom minderu između članova stranke demokratske akcije. Završen citat. Doktorica Izetbegović istina ima iskustva u rukovođenju zdravstvenim institucijama, ali očigledno je i to da je imenovanje dio političke pijace, kaže novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić.
Kadrovska komisija stranke demokratske akcije nije dala svoje mišljenje u ovom imenovanju, iako to pravilo važi za sva imenovanja na upravljačke pozicije. Time je dovoljno rečeno da, kao što je da gospođa Izetbegović nije imala konkurenta na konkursu, da ni organi stranke nemaju potrebe raspravljati o nečemu što je, čini mi se, davno riješeno. Ali činjen se prema informacijama da se prima jedna novčana tranša, jedna novčana injekcija kliničkom centru koja će se realizovati putem sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Podsjetimo, stranka demokratske akcije i ranije na ovoj poziciji imala svog čovjeka, Farisa Gavranka Petanovića, za čijeg su mandata dugog preko 11 godina nastala enormna dugovanja kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Sporni tenderi za nabavku opreme, građevinske radove, zapošljavanje bili su predmet istrage u kantonalnom tužilaštvu. Nakon toga imenovan je na mjesto direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, gdje se bi osigurao dobit od oko 70.000 eura. I ovaj slučaj završio u nečijoj ladici, smatra Gutić.
Bile su određene krivične prijave, istražne radnje, ali moje informacije govore da je ta istraga, kao i mnoge druge kada su u pitanju ljudi koje štite neke stranke, u ovom slučaju stranka demokratske akcije, da od te istrage i odgovornosti neće biti ništa.
Na podvez stranke demokratske akcije oštro je reagovala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, rekavši kako se radi o intenciji desetak porodica da ovladaju svim i svačim. Citiramo, ovim potezom vlast predvođena strankom demokratske akcije svrstala je Bosnu i Hercegovinu na svjetsko dno takozvanih zarobljenih država, u kojima vladajuća elita radi šta i kako hoće, dok svi ostali imaju pravo samo na ono što im ta elita dozvoli. Završen citat. Ni Socijaldemokratska partija, baš kao što ih je nakon ovog reagovanja podsjetila stranka demokratske akcije svojim saopštenjem, nije bez putera na glavi, podsjećajući na imenovanja koja je svojevremeno potpisivala Socijaldemokratska partija. Citiramo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio sadašnji predsjednik SDP-a, za izvršnog direktora u autoceste, imenovala njegovog rođenog brata. Završen citat. Za to vrijeme struka se gotovo i ne izjašnjava. Predsjednik Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Harun Drljević, kaže kako je sa zdravstvom kao i sa svim javnim institucijama.
To je tako. Iskreno vjerujem da će u cilju zaštite integriteta profesije koju predstavljam i u cilju zaštite pacijenata praktično doći vrijeme da se ozbiljno krene u depolitizaciju zdravstva, što je jedino pravo rješenje.
Upravo je zapošljavanje u javne institucije bio jedan od okidača zbog kojih je Demokratska fronta napustila vlast. Prvi čovjek stranke, Željko Komšić, kaže, naslučivao je što se sprema, ali da će stranka demokratske akcije ovako i bez skrupula izvesti što je naumila, nije očekivao.
Ne znam što je gospodina Izetbegovića motivisalo da ovo učini. Ne ulazim ni u čije stručne referencije, ja ih ne znam, pa ni gospođa Izetbegović. Ali da me pitao, slučajno, namjerno, ja bih mu savjetovao da ovo nikad ne uradi. To jako iritira ljude, pogotovo u zemlji u kojoj roditelji gledaju šta će sa djecom, u kojoj roditelji otvoreno savjetuju svoju djecu da idu od njih van ove zemlje. tako nešto raditi, jer, znate, pogađa čovjeka direktno u srce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ova godina 2016. u regiji počinje kontroverznim događajem, proslavom Dana Republike Srpske, koji je etički sporan, ali i neustavan na nivou države Bosne i Hercegovine, a kojem će prisustvovati najviši srbijanski vrh. Istina, premijer Aleksandar Vučić je u intervju našem radiju ukazao kako treba sačekati šta će reći u Banja Luci, pa tek onda donositi zaključke. U protekloj su godini, kaže Ognjen Zorić, otvorena mnoga nova polja za saradnju među državama, potpisani važni sporazumi, ali i otvoreni novi sporovi. Srećom, završeni su happy endom.
Balkan je bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta.
Upozorio je premijer Srbije Aleksandar Vučić koliko je takvo strahovanje osnovano. Što se Srbije tiče, njeni odnosi sa susedima nisu bili idealni, ali iako su godinu za nama obeležili mnogi novi sporovi i tenzije, na većini njih je ipak stavljena tačka. U februaru je tako epilog dobila epizoda koja je dugo opterećivala odnos sa Hrvatskom.
Hrvatska je propustila da dokaže svoju tvrdnju da je počinjen genocid. Sud nalazi da nije dokazano da je počinjen genocid nad Srbima tokom i posle operacije Oluja.
Akcija Oluja, međutim, nastavila je da bude tema koja opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Već na proleće, zvaničnici Srbije ušli su u neku vrstu diplomatske inicijative, pozivajući države da ne prihvate učešće u vojnoj paradi koja je povodom godišnjice akcije najavljena u Zagrebu.
Tumačili bismo to kao antisrpski stav.
Srbija bi to doživjela kao uvredu.
Oluja je u avgustu obeležena, učešće na paradi su mnoge zemlje otkazale, zbog čega je Srbija sebi zabeležila plus, a po prvi put Oluju je obeležila i sama, ceremonijom u Sremskoj Rači.
Tragedija biblijskih razmera.
Rekao je tada patrijarh Irinej. Još se strasti oko Oluje nisu smirile, kada je odnose zatalasao izbeglički talas.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate.
Poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović, revoltiran što Srbija, kako je rekao, organizovano upućuje izbeglice samo u Hrvatsku.
Jel mislite da ne bih mogao da pružim duhovit odgovor na šaraj, brate, šaraj?
Stigao je odgovor kolegi iz Srbije. Izjave dvojice premijera pratile su i nimalo duhovite carinske mere i kontramere u medijima nazvane ekonomskim ratom, koje su štetu nanele privrednicima obe zemlje, ali i građanima čitavog regiona, usled povremenih, potpunih blokada granice.
Ovo je slika Europe. Krenuo sam kući, 15 km, a čekam 3 sata.
Nakon nekoliko dana, tenzije su opale, a granice su ponovo otvorene.
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod.
Tenzija je bilo i u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Prvi veći kamen spoticanja bio je predlog britanske rezolucije o Srebrenici, kome se državni vrh Srbije žestoko usprotivio. Kako se godišnjica genocida približavala, tenzije su rasle, a nije im doprinelo ni što je u Bernu po poternici Srbije uhapšen Naser Orić, ratni komandant Srebrenice. Orić je na kraju izručen Bosni i Hercegovini, gde je pušten da se brani sa slobode, a usvajanje britanske rezolucije sprečila je Rusija. Tenzije, međutim, nisu splasle. Srebrenica, Potočari, 11. jul. Premijer Srbije Aleksandar Vučić napadnut je tokom obeležavanja 20 godina od srebreničkog genocida.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Ko je sve stajao iza napada na premijera Srbije, do kraja godine nije razjašnjeno, ali su odnosi dve zemlje ipak vraćeni u normalu. Vučić je, desetak dana kasnije, u Beogradu ugostio tročlano predsjedništvo BiH, sa kojim je prošetao centrom, igrao šah, uz muziku popio kafu.
Mićo, ajde nešto za gost, ja znam šta će hvatiti.
Nešto da osvirate za nas.
Ajde, sve radimo
da budem. Idila nije, međutim, potrajala do kraja godine. Uprkos odluci Ustavnog suda BiH da se 9. januar ukine kao dan Republike Srpske, čini se da je vlada Srbije stala na stranu predsjednika RS-a Milorada Dodika.
Gotovo cijela vlada Republike Srbije prisustvovaće obeležavanju dana Republike Srpske 9. januara.
Šef diplomatije Kosova Hašim Tači u aprilu je dobio poziv jedne nevladine organizacije da poseti Beograd.
Koliko se pojavi u Beogradu,
Ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i prijaviće ga prati.
Tači je ipak odustao od posete. Na drugim poljima odnosa sa Kosovom učinjen je napredak.
Formira se zajednica srpskih opština.
Ili se barem tako činilo. U avgustu postignuti sporazum o zajednici srpskih opština, Kosovo je u novembru suspendovalo, tražeći da Ustavni sud o njemu da svoju ocenu. Epilog je da ZSO nije u skladu sa Ustavom Kosova, ali da se može uskladiti. U fokus je umeđu vremenu došla nova tema.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezbroj navrata pokušava da je satre.
Obraćajući se šefovima diplomatskih predstavništava u Srbiji, predsjednik Tomislav Nikolić obrazložio je zašto Srbija od njih traži da ne podrže članstvo Kosova u UNESCO.
To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Kosovo nije primljeno. Srbija je svoje diplomatije upisala još jedan plus, a top tema postalo je pitanje ko je kako glasao.
Makedonija je zatražila od Srbije da odstrani table na kojima stoji skraćenica bivša Jugoslovenska Republika Makedonija umjesto ustavnog imena Makedonije. Njima smeta ta tabla, a nama ne treba da smeta što su u UNESCO glasali za prijem Kosova, rekao je Dačić.
Dačić je također rekao i da Srbija neće podržati kandidata Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a kada je o odnosima sa Crnom Gorom reč.
Crna Gora je izabrala jedan put koji znači članstvo u Evropskoj uniji, članstvo u NATO i otvoreni sukobi, nesporazumi, neprijateljstva sa svima sa kojima su te organizacije u sukobu.
Šta je rekao premijer Albanije Edi Rama? Navodi srpskih agencija da je rečeno da će se Albanija i Kosovo ujediniti, u aprilu su ozbiljno uzburkali duhove u Srbiji. Izjava je ocjenjena kao napad na mir i izazivanje nestabilnosti u regionu. Ispalo je ipak da je u pitanju samo loš prevod, a Vučić se mjesec dana kasnije sa Ramom sastao u Tirani.
Mi kada se ne slažemo, umemo to da prevaziđemo.
Vučić i Rama sreli su se još jednom u toku 2015. na samitu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Beču, a gde je napretku i saradnji u regionu pružena podrška Evropske unije. Osim toga, odigrana je i fudbalska utakmica političkih lidera Unije i zemalja koje to pretenduju da postanu. Na terenu stadiona fudbalskog kluba Austrija u Beču u istom timu našli su se zvaničnici Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja. Tim Balkana pobedio je sa 4-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Samo u proteklih 20 dana u Bosni i Hercegovini se dogodilo nekoliko napada na povratnike. Milan Sarić iz Teočaka je ubijen na kućnom pragu. Emina Čaušević iz Prijedora je pretučena, a prije samo dvije noći iz vatrenog oružja je pucano na Atik džamiju u Janji kod Bijeljine. Tako su povratnici i 20 godina nakon rata ponovno ugrožena populacija. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Fadil Bačevac jedan je od prvih povratnika.
Problem koji se jučer desio zaista je kulminirao vjerovatno od svih političkih naboja koji se događaju trenutno u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Sigurno da je ovo jedan znak, jedna opomena nama Bošnjacima da vidimo kako ćemo se ponašati, što dalje činiti.
Omer Efendija Camić razočaran je onim što se dogodilo, no i sam je ovdje povratnik, jedan od onih koji je u prvim redovima stajao dok se gradio suživot sa stanovnicima srpske nacionalnosti. Slikovito nam pojašnjava da, kako se gradila džamija i njena gradnja napredovala, tako su se i ljudi sve više vraćali u Janju. Mržnja ne stanuje ovdje, vjeruje Efendija Omer.
Narod juče čitav dan zvao, pitali kada ću doći, zbog čega se desilo i tako dalje. Primjetan je strah, to se moglo vidjeti jučer i na licima ovdje, oni koji su okupili. Međutim, ono što smo mi jučer na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Međlisa i sa predstavnicima Bošnjaka, političkim predstavnicima Bošnjaka Janje, mi smo opredjeljeni dalje za suživot. Neko želi da uništi ovaj projekat koji se zove međunacionalni suživot ovdje koji zaista funkcioniše, a mi nećemo to dozvoliti.
Prije rata u Janji je živjelo više od 12.000 Bošnjaka. Danas ih je tamo tek 3.500. Janja je oduvijek bila primjer najvećeg povratka, a iz ovog mjesta uvijek se pozitivno govorilo o zajedničkim projektima, suživotu i toleranciju između povratnika i doseljenika. Ahmed Gluhonjić priča nam da su ovdje međunacionalni odnosi normalni i da oni koji nanose zlo povratnicima nisu iz Janje.
Odgovorno tvrdim
da svi ljudi druge nacionalnosti nisu takvi. Ovo stvar pojedinaca ne bi mogao karakterisati tako da nismo dobro došli u Jenje. Međutim, koji u svakom drugom narodu ima ekstremnih ljudi.
Fadil Bačevac također smatra da ljudi koji u vrijeme blagdana umjesto ljubavi šire zlo, nose duboku mržnju u sebi, što nikako nije dobro, posebice na prostorima povratka.
Mi smo takvi odnosi imali prije sa ovim ljudima, našima komšima ovdje, da smo u prije ratnim godina pokrivali jedni drugima krove, znači na pravoslavnoj crkvi Bošnjaci su pomagali da se pokrije ovaj krov, oni su pomagali nama da jedan suživot zaista bude na bazi prijateljstva. No međutim, sad ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
I Srbi i Bošnjaci dijele ovdje iste brige. Egzistencijalni problemi muče sve jednako. Asim Osman Bašić.
Ovdje se oduvijek živjelo u slozi sa ostalim narodima. Znači ovdje su jedino bili još Srbi i živjelo se normalno koji ostalim mjestima. Desi se ponekad o nekakvi ispadi. Mislim, to se može vrlo jednostavno spriječiti. To mogu ovi organi bezbjednosti da spriječe. Ali jedino je problem u tome što se oni počinioci i kad se uhvate, vlage su kazne. Ali eto, živi se i kad bi sad birao, ja ne bi izabrao drugo mjesto za življenje.
Žalosno je, kažu povratnici, da se i 20 godina nakon rata, umjesto za nova radna mjesta, moraju boriti protiv nacionalnih netrpeljivosti. U prilog tome govori činjenica da tek manje od 1% ljudi ima posao. Mnogi su zato spremili kofere i otišli ponovno u izbjeglištvo, put zapada. Rasim Bošnjaković.
Nije dobro, nemamo 1/3 ovdje naših mještana, sve je to odšlo. Ovo je poljoprivredni kraj, tako da su nameti veliki od strane države. Radilo je nekad recimo 4000 u Jenj prije rata. Radilo je u Loznici dosta, ubijeni u firmama. Imali smo ovdje sve, u Jenji je sve ugašeno. Nema nas u Telekomu, nema nas u elektrodistribuciji, nemamo u jenjanskim firmama.
Vlasti za povratnike uopće ne mare, kaže nam Ahmed Gluhonjić, a nisu se mnogo interesirale ni zbog napada koji je povratnike uznemirio.
Ovo moram reći, mi smo od Federacije Bosne i Hercegovine maltene zaboravljeni, a od RS-a smo otpisani. Mi ovdje otprilike za vlast RS-a nismo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Možda će se uskoro i gradić Kolašin na sjeveru Crne Gore upisati u listu svjetskih metropola koje imaju Chinatown. Kinezi su naime stigli u tu zemlju da bi gradili autoput, a za prvu dionicu Bar Boljare sprema se nekoliko kampova duž same trase. Tih 41 kilometar obišao je naš reporter Predrag Tomović. Evo šta je zabilježio.
Chen. Ja sam Chen. Da li ste čuli za Jackie Chena? E, ja sam kao i on Chen, a prezivam se Shi.
Tako je Chen Shi na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa pomogao vašem reporteru da pravilno izgovori njegovo ime i prezime. Nakon toga nam se pohvalio kako je već naučio neke riječi na crnogorskom jeziku.
Kao što vidite, ja pokušavam da naučim nešto na crnogorskom. Naučio sam neke jednostavne riječi kao što su dobar dan, dobrodošli, kako ste.
Dobrodošli, dobar dan, kako ste. Chen Xi je jedan od 50 radnika iz Kine koji se nalaze u kampu u mjestu Jabuka u opštini Kolašin, gdje se zajedno sa crnogorskim kolegama pripremaju za glavne radove na dionici autoputa od Podgorice do Mateševa, čiji se početak očekuje za prve dane proljeća. U kampu, osim soba u koje su smješteni, radnici imaju kuhinju gdje se spremaju kineska, ali i domaća jela, salu za bilijar, stoni tenis, terene za fudbal, košarku i tenis, a uskoro će biti otvorena i moderna teretana. Chen Xi je u Crnu Goru došao prije godinu i ovako govori o prvom susretu sa zemljom o kojoj ranije gotovo da ništa nije znao. The first sign of me is the weather. Much, much better here.
Prvo što sam primijetio je vrijeme, klima. Mnogo je bolje ovdje, nebo je plavo, voda je čista. Sve je ovdje jako dobro. Ljudi su ovdje veoma prijateljski raspoloženi prema nama. Jako mi se dopada ovdje.
I like them very much. Osim velikih razlika u klimi, kulturi, istoriji Kine i Crne Gore, Chen primjećuje razlike u kuhinji. U Kini, kaže, imaju najmanje tri načina pripreme za svako jelo, dok je u Crnoj Gori priprema, kako kaže, mnogo jednostavnija. Od lokalnih specijaliteta Kinezima se, kaže Chen, posebno dopada meso.
Meso, posebno jagnjeće, mi se jako dopada. Mnogo, mnogo je bolje nego u Kini.
It's much, much better than Chinese.
Pitali smo ga da li namirnice dobavljaju iz Kine ili koriste lokalne proizvode.
No, it's very difficult to...
Ne, donosimo hranu iz Kine. Veoma je teško dopremiti neku hranu iz Kine ovdje. Ali prvih dana kada smo došli ovdje, donijeli smo nešto domaće hrane. Gotovo svako od nas ko je doputovao u Crnu Goru, prvi put u svom prtljagu donio je nešto od kineske hrane. Bili smo jednostavno uplašeni da bi mogli biti gladni i da u zemlji u koju dolazimo nećemo naći kineske namirnice. Ono što sam također primijetio, a tiče se razlika u hrani i njenoj pripremi, jeste hljeb. Hljeb je u Crnoj Gori dosta tvrd, dok je kod nas u Kini veoma mek. To je, recimo, razlika.
Radnici iz Kine i njihovi pretpostavljeni nemaju problema u komunikaciji sa crnogorskim kolegama. Inženjer Marko Ilinčić iz Kolašina kaže da su njegove kolege iz Kine veoma radni i disciplinovani i mnogo efikasniji. Ovako se prisjeća prvog dodira sa kineskom kulturom, a pogotovo kuhinjom.
Pa eto, prvi susret je bio kineska hrana, tako da silom prilika sam i morao da naučim da koristim štapiće da bih uopšte jeo sa njima, jer drugog pribora nismo ni imali. A kasnije, tokom rada, sam naučio neke njihove nove tehnike i načine izvođenja nekih stvari, tako da dosta toga dobrog može da se nauči od njih i zanimljivog. A recimo, dosta stvari oni na lakši i brži način završavaju u odnosu na naše neke tehnike, kada su građevinski radovi u pitanju.
Marko kaže da su njegove kineske kolege dobro upoznali Crnu Goru i obišli veći dio njene teritorije. Jako im se, kaže, dopada priroda, ali im pažnju najviše zaokuplja poznati most na sjeveru Crne Gore, o kojem su gledali i slušali zahvaljujući partizanskim filmovima iz vremena Titove Jugoslavije.
Pogotovo im je zanimljiv most na Đurđeviće Tari. Mislim da je njega svaki Kinez obišao koji je došao u Crnu Goru, jer naši partizanski filmovi su otprilike popularni u Kini. Ali uspjeli su uglavnom da obiđu dobar dio Crne Gore.
A da Kinezi žele da uče o Crnoj Gori, potvrđuje i to kako su samo za merak Kolašinaca otpjevali poznatu pjesmu Bjelasicom pasla stada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Beograd osudio izjave hrvatskog ministra odbrane Kotromanovića kao ratno huškačke. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži ocjenu ustavnosti prijedloga opšteg kolektivnog ugovora. Podignuta optužnica za ratne zločine protiv kapetana Dragana. Belgijska policija pronašla otisak prsta napadača iz Pariza. Nije utvrđen identitet muškarca ubijenog juče u Parizu ispred policijske stanice. U Madaji od gladi umrle 23 osobe, saopštili Ljekari bez granica u Siriji. Mein Kampf danas ponovo prodaju u Njemačkoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Inače, sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.